ir jāpasniedz roka, lai otrs pieceltos. Reizēm klusām līdzās jāpastāv. Reizēm pietiek ar sajūtu, ka tev kāds ir. Reizēm jāatkāps, lai bailes rimstas.
Evija Unāma, 10 stāsti par.
Tas parciņš pie slimnīcas vienmēr ir ļaužu pilns. Tik todien, kā respektējot vēlmi pabūt vienai, nebija neviena paša. Svaigi pumpurotajos koku zaros žūžoja vējš, māja saule jau tīkam sildīja ādu, bet es, asaras rijot, mēģināju sakopot domas. Bija tik neiedomājami žēl sevis un bail, tik ļoti, ļoti bail no turpmākajām dienām, no rītdienas. Tā, kas būs un no tā, kas nekad nenotiks.
Pirms 7 gadiem novembrī, kad līdz 3. labdarības maratonam dot 5 bija palicis nepilns mēnesis, pirmā kanāla ēterā 10 darbdienu rītos skanēja Latvijas radio producentes un tāgada maratona vēstneses Evijas Unāmas stāsti par viņas cīņu ar ļaundabīgo audzēju. Patiesajos un skaudrajos vēstījumos viņa ir apkopojusi savus novērojumus, pārdzīvojumus, bēdas un arī prieka mirkļus.
Mūsu vēža skarto ir daudz, pat pārāk daudz. Un katram ir pa stāstam, savam, personiskam, intīmam. Ne katrs dalās, bet katrs cer un tic, ka šodien viss mainīsies. Arī tu vari palīdzēt.
Togat aicināja ziedot naudu vēža slimnieku rehabilitācijas nometnēm, ko organizē onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks. Daudziem cilvēkiem pēc vēža pārslimošanas turpināt normālu dzīvi ir grūti, turklāt valsts psihosociālo rehabilitāciju toreiz vēl neapmaksāja. 2016. Gads projekta vēsturē bija pirmais, kurā skanēja īpaša himna. Tās nosaukums ir Nepārlaužams. Dziesmas radīšanā piedalījās vairāk nekā 20 Latvijā populāri mūziķi.
Kaut uz brīdi pazust pazaudēties, baltā mierā pievērtances noticēt, elbu aizturēt un dzirdēt uz šīs tā, kas neesmu viens. Kaut uz brīdi spēku sevi ieraudzīt.
Viena no dziesmas teksta autorēm, mūziķa Māra Upmane-Holštēne, Latvijas televīzijai toreiz teica, ka vēlējusies, lai vārdi būtu daudznozīmīgi un lai tos varētu saprast dažādās dzīves situācijās.
Tā pamatdoma nāca no tāda kā moto, ko es sev turēju pati dzemdību laikā. Nevis sāpes ir lielas, bet mēs esam ļoti stipri un varam izturēt lielas sāpes. Un tas ir jautājums, uz ko tu koncentrējies, vai uz tām sāpēm vai uz savu spēku. Un man šķiet, ka šī dziesma tik atgādina, uz ko tad īstenībā.
Uz spēku un dzīvesprieku koncentrējās arī akcijas seja Iveta Biezā, taču apmēram pusotru gadu pēc dot 5 labdarības maratona, pēc cīņas ar slimību viņa nomira. Lūk atskats uz brīdi pirms tā gada akcijas, kas pēdējo reizi notika stacijas laukumā, kur stikla studijā Iveta Biezā ieslēdza 3 Latvijas radio dīdžejus.
Ko cilvēkiem, kurus ir skāris vēzis, nozīmē psiholoģiskais atbalsts? Kas tas ir?
Tas ir liels uguns mūris, un tāds tādu saprot. Ikdienā arī man bija tā, ka man gribējās nolaist rokas un ielīst stūrīti un būt vienai, bet tas nav risinājums, jo dzīve ir patiešām skaista, un mēs varam priecāties par jebko, kas ir šodien, te un tagad.
Kāpēc ir nepieciešams šīs nometnes, kurām mēs vāksim līdzekļus? Kāpēc nevar aprunāties ar mammu, ar meitu, ar kādu cilvēku, kas ir blakām?
Tādēļ, ka tikai tie, kas tam gājuši, ir cauri spēja saprast, un daļa no cilvēka vai daļa no dvēseles tiek paņemta nost, un tā zaudētā daļa liek piecelties un dzīvot laimīgi. Jo tikai saprotot, ka daļa mums noņem nost, saprotam, kas mums ir patiešām ir dots.
Kaut uz brīdi diena apstāsies, domas pierimsies, ziema atkāpsies.
Maratonā saziedoja vairāk nekā 196,000 eiro. Tā bija lielākā summa, kāda bija savākta dot pieci akcijā. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai dzīvības koks, tas ļāva 2017. Gadā sarīkot vairāk nekā 20 psihosociālās rehabilitācijas nometnes. Vēža skartie tajās varēja 5 dienas sportot, dejot, zīmēt, spēlēt mūzikas instrumentus un darīt daudz ko citu. Nometnēs piedalījās vairāk nekā 500 cilvēku, un tas ir vien nedaudz mazāk nekā līdz tam 8 gadu laikā. Par ziedojumiem palīdzību saņēma arī Sarmīta Elsta, kura joprojām to atceras ar siltuma sirdī.
Tad, kad tu esi ārstēšanās procesā, tu visu saproti, kas notiek. Brīdī, kad beidzās aktīvā ārstēšanās, tu paliec viens ar savām sāpēm, ar savām šaubām, un tad tu sāc meklēt iespējas, kā no tā visa tikt vaļā, kā dzīvot tālāk. Šo nometni es jau uzreiz atradu, tāpēc, ka es skatījos dot pieci. Es jau biju bijusi vienu reizi šajā nometnē. Es zināju, ka es tur saņemšu atbalstu. Es būšu tur starp tādiem pašiem kā es, cilvēkiem, kuriem nekas nav jāstāsta. Ne manas sajūtas, ne tas, kā tīri mani fizioloģiskie procesi notiek un vēl kaut kas. Šie cilvēki, mēs visi esam vienādi, līdz ar to pabūt starp savējiem, padalīties ar pieredzi, sasmelties spēkus, tā ir īstā vieta.
Lekcijas, dejojāt, mācījāties, sarunājāties, kā tas var palīdzēt un kā tas jums palīdzēja no šajā nopietnajā ļoti sāpīgajā slimībā?
Pirmkārt, nekoncentrēties uz savām sāpēm, uz savām šaubām, uz savām bailēm. Tu vairs neesi viens ar to visu, tu esi bariņā kopā ar cilvēkiem, kas arī ļoti grib dzīvot, un tā mēs tur tā viens otru balstot arī un stāstot par savu pieredzi, daloties tieši ar informāciju un nedaudz noliekot malā to problēmu tieši, nu tā.
Kā jūs uz sevi paraugāties no šodienas skatu un kāda jūs bijāt pirms tās nometnes un kāda jūs esat tagad?
Es nebaidos par to runāt. Jo mēs tādi esam daudz, neslēpties no patiesības, neslēpties no savām problēmām, uzklausīt citu problēmas, vienkārši dzīvot. Tas, starp citu, ir mans lielākais hobijs – dzīvot.
Un tad, ja jūs salīdzinātu, kāda jūs bijāt, tad bijāt bailīga, nobijusies?
Nē, nebija bailīga, bet tad bija daudz tādas lietas, ka nu, nav pieņemts rūnāt par savām. Tur, jo patiesībā cilvēki baidās no cilvēkiem, kuriem ir diagnoze.
Līdzīgās domās ir arī tāgada maratona vēstnese Latvijas radio producente Evija Unāma, sakot, ka tolaik sabiedrībā dominēja ļoti liela stigma attiecībā uz saslimšanu ar vēzi, un publiski par šo tematu neviens īpaši negribēja runāt.
Veseļojoties bija apzinusies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas tāpat kā es, veiksmīgi bija tikuši galā ar šo līgu, no tādas ķermeniskās puses, bet grūtāk gāja ir saslimšanas emocionālo pusi, proti slimības pieņemšanu, jo, kā zināms, onkoloģija visbiežāk to, kas vienreiz ir saslims, hroniski pavada visu atlikušo mūžu ar regulārām pārbaudēm un arī iespējam slimības atgriešanos. Un tāpat nemazāk trūka izpratnes un arī informācijas šiem cilvēkiem par turpmāku ārstēšanos, savas veselības uzlabošanas iespējām, kā arī par vispārējo labsajūtu pēc slimošanas. Un kas ir būtiskākais un vienojošākais šo cilvēku labbūtības sakarā, bija psihoemocionālās traumas, ko izraisīja slimošana un spēja atgriezties normālā dzīvē vai pat uzsākt jaunu dzīvi kā nu katram.
Unām uzskata, ka tādas nometnes pieminētās problēmas lieliski risina.
Lielākais iegūms no šī maratona ne tikai valsts apmaksāta rehabilitācijas kursa pieejamība, bet arī caur to pieci pamatīgas solis sabiedrības izpratnes veidošanā, ka pēc smagām saslimšanām vispirms jau ir iespējama normāla, kvalitatīva dzīve un tikai ir nepieciešams tāds atbalsts vai arī grūdiens, lai šo slimības pieredzi padarītu par tikai pieredzi, kas vairāk palīdz nevis traucē turpmākā dzīvē. Un, manuprāt, tas mums ļoti labi izdevās.
Lai arī Pēc maratona Saima nolēma, ka vēža slimnieku psihosociālās atlapšanas nometnes apmaksās no valsts budžeta. Tas ir spēkā kopš 2018. Gada. Tādējādi novērsa situāciju, ka onkoloģijas pacienti ir atkarīgi no citu palīdzības. Līdz COVID-19 pandēmijai par valsts naudu sarīkoja līdz 30 nometnēm gadā. Pandēmijas laikā un vēlāk to skaits kritās, piemēram, šogad kopumā būs 20 nometnes, kurās piedalīsies ap 280 cilvēku. Savukārt nākamgad biedrībā dzīvības koks sagaida, ka valsts dos vairāk naudas, tādējādi varēs palīdzēt ap 400 cilvēkiem. Taču slimnieki par vēzi joprojām kaunas runāt, tā uzskata organizācijas vadītāja Gunita Berķe.
Manuprāt, ka psihosociālās rehabilitācijas problēma nebūs atrisināta, jo tas ir cilvēkiem, kuri spēj par sevi parūpēties, kuri ir veseli. Bet runājot par to rehabilitāciju, ir jau nepieciešama arī medicīniskā rehabilitācija. Ļoti ir vajadzīgs, lai šī rehabilitācija būtu pieejama, lai cilvēki to zinātu, lai viņi varētu izvēlēties. Bet šobrīd tas ir tā, varbūt nav šī te pēcārstēšanās rehabilitācijas karte, nav tāda skaidra onkoloģiskajam pacientam un vēl kas. Šobrīd ļoti daudz jau runā par tā dēvēto prerehabilitāciju, kas nozīmē, ka tajā brīdī, kad cilvēkam tiek noteikta slimība, cilvēka rehabilitācija jau sākās ar to brīdi, kad viņu sagatavo jau šim konkrētajam šī manipulācijai. Ja? Vēl ja mēs runājam, kas ir vajadzīgs, tas ir uzzinot diagnozi, ka šajā ārstu komandā, kas paziņo diagnozi, ka tur arī psihologs, psihoterapeits, mākslas terapeits, kas prot izskaidrot, sagatavoties un sagatavot arī tuviniekus.
Un kā to sasniegt? Tas ir jābūt solim no valsts puses, vai tā ir sadarbība kopā?
Tā ir sadarbība kopā, jo, piemēram, onkoloģijas centrā ir šī psihoemocionāla atbalsta kabinets. Tiek runāts, ka tāds varētu būt gan Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā, gan Daugavpils reģionālajā, gan Liepājas reģionālajā slimnīcā, kur paziņot šīs diagnozes, kur notiek šī ārstēšana. Tad varētu tālāk, bet tas, protams, ir jābūt sadarbībā veselības aprūpē ar labklājību, kas varbūt nevienmēr tik labi sekmējās sadarbības projektos.
Biedrība jau 12 gadus vāc ziedojumus, kas Jēkabpils novadā palīdzētu atjaunot dignāju mūžu. Tur paredz izveidot savu rehabilitācijas centru. Berķi apgalvo, ka būvdarbi aktīvi norit. Viņa paredz, ka jau nākamajā gadā nometnes varēs rīkot tur. Viktors Demidovs, Latvijas radio.